Sabi nga nila, ang pag-ibig ang pinakamagandang pakiramdam ng isang tao. Ito ang nagbibigay ng inspirasyon sa araw-araw at nagpapakulay ng mundo. Bagaman ang umibig ang sadyang napakasarap sa pakiramdam, hindi pa rin maiiwasang magkakaroon ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan. Pero kahit na ganoon, ay mas mananaig pa rin ang pagmamahalan. At muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Ito na nga ang last part ng kwentong Ugly Assistant Turned Wife of a CEO. Tunghayan na nga natin ang nakakakilig na ending nila Sian at Faye. Tara, samahan niyo kami hanggang sa dulo.
Nagmamakaawa ko. Huwag mo na silang gagalawin pa. This is between you and me. Pagmamakaawa nga ni Sian sa kanyang ina. Alam mo bang sila ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko? Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Sian. Nang makita nga niya kung paano natakot si Faye habang nakatutok sa kanya ang baril ni Mrs. Chu, ang kanyang peking ina. Hayaan mo lang akong mahawakan sila. Pagmamakaawa pa nga ng lalaki. Hay nako talaga, Sian. Masyado ka kasing stupid at masyadong malambot ang puso mo. Kaya nga ayaw ko ng attitude mo na yan eh. Mas okay ka pa nga dati eh. Pero simula nang nakilala mo tong babaeng to, nagbago ka na talaga. Nang biglang, may malakas na tunog. Tunog pala ng hawak niyang baril. Mabilis na itinulak ni Sia ng gunman palayo sa kanyang pamilya at tinakpan sila ng sarili niyang katawan. Habang napapalibutan sila ng pulis na tinawag ni Dion, umiiyak si Faye at niyakap ng mahigpit ang kanilang baby habang nakikita ang kanyang asawa na nagpupumiglas mula sa kanyang malalalim na sugat na dumudugo. At hindi ngang napigilang hawakan ang pisngi ni Sian bago siya tumalikod. Wala na nga siyang malay. Ang lolo pala ni Sian ang nagpatawag ng mga pulis at nag-utos na pumunta roon sa pinangyarihan. Nang may kausap kasi, si Mrs. Chu sa kanyang telepono ay nasa ospital ito kung saan nakaratay ang lolo ni Sian. Mabuti na lamang at nagpanggap itong wala pa rin siyang malay. Pero ang totoo ay nagising na nga ito mula sa pagkakatulog ng matagal. At medyo umayos na nga ang kanyang lagay dahil pinaglaban niya ang kanyang buhay. At siguro dahil may misyon pa siyang kailangan niyang iligtas ang kanyang apo. Kaya naman may mga pulis na nakarating sa lokasyon. Pagkalipas ng ilang araw, so maraming kaso ang pwedeng ibigay sa stepmother mo. Ang bodyguard nga ni Sian ang agad na pumunta sa police station pagkatapos ng insidenteng iyon. Ayon pa nga sa investigasyon, ay may kinalaman ng kanyang pekeng ina sa pagkamatay ng kanyang ama. Si Dion ang tumulong sa investigasyon matapos siyang magbitiw sa kanyang current na trabaho. So she will definitely sentenced to lifetime imprisonment. Sabi pa nga ng lolo ni Sian. Kaswal nitong sabi kay Dion at nakaramdam naman ng ginhawa ang mga nandoon, ang bodyguard ni Sian, si Dion at ang lolo nito. Samantalang si Sian naman ay wala pa ring malay at nasa ospital pa rin. Lumabas muna nga sila Dion para bumili ng prutas at iniwan muna sa kwarto ang lolo ni Sian. Nang biglang makasalubong nga nila si Faye, kaya naman ay nakiusap si Dion kung pwede ro ba niyang makausap ang babae. Pumayag naman si Faye. At hindi na nga ito nagpatumpik-tumpik pa at sabi nga niya na, "Humihingi ako ng paumanhin. I'm sorry kung hindi ko talaga napigilan yung sarili ko at mas pinili ko pa yung pansarili kong nararamdaman kesa sa friendship natin." Habang nag-uusap sila at nakaupo sa harapan ng ospital, "Tinulungan mo kami, di ba?" Bungad naman
ni Faye. Sabay sabi pa nito na, "It's more than enough para ma-prove mo na totoo kang kaibigan. Alam mo bang iniligtas mo ang buhay namin? Ang buhay ng buo kong pamilya at sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Maraming salamat, Dion. At sorry din." Sabay hinawakan nito ang mga kamay ni Dion. Pero sagot naman ni Dion na gayunpaman ay dapat pa rin siyang humingi ng sorry. Pero ngumiti naman ito pabalik kay Faye. "Kamusta na pala ang kalagayan ng bata?" Tanong pa nga nito. "Okay na siya ngayon, I guess." Sagot naman ng babae. Pagpapaliwanag naman ni Dion na, "Malapit na akong umalis, Faye. Lilipad na ako pabalik ng States at itutuloy ko na lang ang business ko doon." Banggit nga nito sa kanyang malapit na kaibigan. Tila nalungkot naman si Faye, pero ngumiti ito at sabi na, "I guess this will be the last time na makikita natin ang isa't isa at makakapag-usap." Tanong pa nga nito. Sagot naman ng lalaki na, "Of course, hindi ko hahayaan na ito yung last. Siyempre, palati ko pa rin kayong kokontakin ng pamangkin ko, yung anak niya ni Sian." Inilagay pa nga ni Dion ang regalo sa kamay ng babae. Para sa kanila daw iyon ng bata. "Sigurado akong matutuwa siya dito," sabi pa nga ni Faye, sabay niyakap na nga si Dion. At bulong nito sa tenga ng lalaki na, "Mamimiss kita. Alam mo bang ikaw ang pinaka-pinaka best friend ko? Alam mo naman kung gaano ka kahalaga sa akin, Dion, di ba? Please be happy." Dugtong pa nga niya sa kanyang malapit na kaibigan. Medyo napaluha pa nga ito, pati na rin si Dion. Matapos nga ng pag-uusap na iyon, ay nagpaalam na si Dion para bumili ng prutas at idinala na nga niya ito pagkatapos at umalis na nga rin. Samantala, habang nasa kwarto naman sila Faye at ang kanyang anak ni Sian, ay sabi nito sa kanyang anak na, "Oh, matutunaw si daddy niyan." Sabi nga niya sa babaeng anak habang pinapanood nila si Sian na natutulog sa higaan ng ospital. Sagot naman ng bata na nagpa-cute pa nga, "Pero gusto kong panoorin si daddy matulog." Sabi pa nga nito at hinawakan ng pisngi ng lalaki. "Gisingin mo na kasi siya, mami." Pagpupumilit pa nga nito, nakangiti lang si Faye sa mga cute na maliliit na kalokohan ng kanyang anak. Pagkatapos nga nun, ay nagmuni-muni siya at napagtanto niyang mas lumalim ang pagmamahal niya kay Sian nang dahil nga sa ginawa nito na pagligtas sa kanila. Itinayan niya ang buhay niya sa kanila. Kahit medyo nagtatampo siya noong andoon sila sa lokasyon ng pinangyarihan dahil nagpanggap itong may short-term amnesia, ay napatawad na niya ito dahil ginawa lang naman niya ito para protektahan siya. Protektahan sila ng kanilang anak. Hanggang sa makauwi na nga si Sian, pero hindi pa rin kaganon kagaling ang kanyang kalagayan. "Nasasaktan si daddy!" Halos mapaiyak nga ang bata nang nakikitang ginagamot nga ni Faye ang sugat ng daddy niyang si Sian. "Ayos lang ako, anak," sagot naman ni Sian. "Daddy, gumising ka na ulit!" Masayang-masaya nga ito na niyakap ang kanyang ama at nakangiti naman si Sian. "Hay nako, ang tigas ng ulo, lagi kang binabantayan." Pagsabi naman ni Faye, nang makaalis na nga ang bata sa kanyang kandungan at umupo sa tabi ni Sian. Sabi pa nga nito na nagmana siya sa'yo. "Sa ugali mo na makulit," natatawa ngang sabi ng babae habang nakikipaglaro sa bata at pinipisil-pisil ang kanyang pisngi. Bumaba nga si Sian sa kanyang posisyon bilang chairman ng Chu Corporation at ibinigay nga niya ito sa isa sa mga malapit na kamag-anak nila na magaling mag-handle ng business. Na-curious naman na tanong ng babae na bakit daw niya ibinigay bigla, at sabi nito na nagtitiwala raw siya dito at gusto niyang mamuhay ng simple kasama ang pamilya sa malayong lugar at may kapayapaan, pagpapaliwanag nga nito. At ganoon nga ang nangyari. Habang nasa bahay nga sila ni Sian, sabi ulit ng cute na cute nilang anak na, "Sasama ba si Mama sa Japan?" Tanong nga nito na nakatitig sa tabi ni Sian. Sagot naman ng lalaki na, "Siyempre anak, kaya naman hinayaan ko ng kamag-anak namin na magtrabaho sa kumpanya imbes na ako para marami na akong time para sa inyo. Para mabawi na rin natin yung mga araw, panahon na hindi tayo magkasama." Sinagot nga niya ng cute na sagot ang anak. Pero bago nga sila umalis papunta ng Japan, ay may inihanda munang malaking surpresa ang lalaki para kay Faye. At ito nga, ang pinakahihintay na pagpo-propose niya dito. Naghanda nga ng isang dinner party si Sian kasama ang pamilya ni Faye, pati na rin ang kanyang lolo at ilan sa mga malalapit nilang kaibigan dahil ito na raw ang magsisilbi nilang despedida. Pero iyon pala ay may inihanda siyang sorpresa para sa babae. At nang nandoon na nga sila sa mamahaling restaurant at nagpunta na sila sa reserved table nila. Namangha naman ang babae dahil sobrang laki ng hotel and restaurant na iyon. Napakalayo pa nga ng kanilang nilakad para lang mapasok ang restaurant ng hotel. Pero sobrang daming palamuti ng hotel and restaurant. May mga malalaking chandelier at may mga magagandang ilaw at mga bulaklak. At hindi lang nagtatapos doon. Dahil pagkarating nga nila sa restaurant ay ang napareserve pala nila ay isang long table na nasa balcony ng hotel at overlooking nga ang napakagandang fountain na may mga ilaw sa labas. At nang maibigay na nga ng waitress ang kanilang order, ay biglang nalaglag ang tinidor ng lalaki. Kukunin na sana niya ito, pero sabi naman sa kanya ni Faye na, "Anong ginagawa mo? Pupulutin mo pa yan? Hingi na lang tayo ng bagong fork, para naman mas malinis." Pero sagot naman ng lalaki na, para naman daw, hindi makasagabal ang tinidor na iyon. Pinulot na nga niya ang tinidor pagkayuko niya. At sakto naman, na pagtingin sa kanya ni Faye ay nakaluhod na siya. Gulat na naman si Faye, kaya tanong nito na, "Anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakaluhod gamit ang isa mong tuhod?" Pero parang may ideya na nga siya sa mga nangyayari. Kaya medyo nangingilid na nga ang luha nito, pero sa isip-isip niya ay ayaw naman niyang mag-assume. Nang biglang may dinukot na nga si Sian sa kanyang bulsa. At isa nga itong maliit na box, red box, na naglalaman ng diamond ring. Napalunok nga muna si Sian bago nga sinabi ang mga katagang, "Faye, alam ko marami na tayong pinagdaanan. Naging mala roller coaster ang ating kwento. Pero ngayon ay magiging buong pamilya na tayo at sisiguraduhin ko sa inyong magiging masaya tayo sa Japan. Pero bago tayo magpunta, please answer my question. Pwede ba kitang maging formal na asawa na? Please marry me." Sabi pa nga nito, pinatayo naman siya ng babae at saka ni Yakap at bulong nito na, "Of course, I will marry you." Tinatanong pa ba yan? Pagbibiro pa nga nito. Narinig nga ng mga pamilya nila at ng ilang malalapit na kaibigan ang nangyaring iyon at nagpalakpakan nga sila habang magkayakap nga sila Faye at Sian. Nang biglang, "Daddy, Mommy, sama naman ako dyan!" Pumagit na sa kanila ang kanilang anak at niyakap nga nila ito pagkatapos buhatin. Sabay bulong nga ni Sian na, "This is the life I've ever wanted." Pagkatapos nga ng nangyaring iyon, ay natuloy na nga sa pagpunta sa Japan ng buong pamilya ni Sian at Faye. At doon nga sila tumira at naging peaceful nga ang kanilang pagsasama. At doon na nga rin sila nagkaroon ng simpleng seremonya para sa kanilang pag-iisang dibdib. Pero nagpaplano pa rin naman silang magkaroon ng kasal sa Pilipinas kasama ang mga malalapit sa kanilang buhay, ang lolo ni Sian at ang pamilya ni Faye. After 2 years nga ay gagawin daw nila iyon, pero sa ngayon ay e-enjoyin muna nila ang kanilang unang taon sa Japan. Sagot naman ng babae kay Sian na, "Maraming salamat dahil idinal mo kami dito." Habang hawak-hawak nga nito ang kamay ng lalaki. Sabay may naalala nga si Sian at tanong ito na, "Galit ka pa ba sa akin? O may hard feelings ka pa ba dahil sa pagsisinungaling ko?" Napatawa naman ang babae at sabi nito na, "Ano ka ba? Ang tagal na nga niyan. Kinasal na tayo at lahat. Tsaka magkasama na tayo dito. Ano pa bang ikakagalit ko, ikakatampo ko? At tsaka hindi ako nagtatago ng sama ng loob sa'yo." Sabi pa nga ng babae. Nagsorry pa rin ang lalaki. Pagkatapos ay hinalikan sa noo si Faye. Sabay bulong nito na, "Salamat sa pagmamahal mo sa akin, my former secretary." Dagdag pa nga ni Sian bago siya naglagay ng napakatamis na halik sa labi ng babae. Masaya nga nilang ginugol ang kanilang oras sa maliit nilang pamilya at nagtrabaho nga ito sa Japan. Nagnegosyo sila doon, nagsimula sila muli at dahil magaling ngang mag-manage, ang lalaki ay napalago ito kahit na parang nag-umpisa sila sa zero. Proud naman ng lolo ni Sian sa kanya at ganoon din si Faye. Dahil pinatunayan nito na kahit na hindi nito tinanggap ang alok ng lolo niya na puhunan pang negosyo, ay may napalago pa rin ito gamit ang kanyang maliit na ipon. At ngayon nga ay lumalaki na rin ang kanyang kumpanya. "Daddy, Mama!" Pinutol ni Sian ng malakas na pagtawa ng kanyang anak habang nakikipaglaro ang kanyang asawa sa kanilang anak. Nagtatatalon pa nga ito nang makita na pabalik ang kanyang ama, dala-dala ang mga groceries na hawak nito. Mabuti na lamang at mabilis niya itong sinalo at binalanse naman ang kanyang mga hawak. Galing sa trabaho si Sian, pagkatapos ay naggrocery siya at umuwi na nga. Ginugugol nito ang lahat ng oras niya pag uwi galing sa trabaho. Sinusubukan niya ang lahat ng makakaya para mabalanse ang pagiging CEO niya ng kanyang sariling negosyo at ang pagiging haligi niya ng tahanan. Pagkatapos nga ng 2 taon, ay nagpa siya nga ang 2 na umuwi muna ng Pilipinas. Siyempre kasama ang kanilang anak. At doon nga rin magaganap ang kanilang pinakahihintay na honeymoon. Hindi pa kasi sila nakapasyal pagkatapos ng kanilang kasal at doon lang sila sa Japan. Hindi rin kasi sila masyadong gumastos dahil sapat na pera lang ang kanilang dala at ang itinabi pa nila ang ilang porsyento nito para sa pagnenegosyo na lumago na nga ngayon. Nang nasa Pilipinas na nga sila, ay dumiretso sila sa mansyon nila Sian. Idinala muna nila ang kanilang anak sa lolo nito para naman masolo nilang isa't isa. At nang nakarating na nga sila sa kwarto, ay nagsimula na ngang maglampungan ng 2. Isinandal na nga ng lalaki ang babae sa pader at sinimulan na nga itong halikan mula sa labi niya pababa sa kanyang leeg at pababa pa nga ng pababa. Pagbibiro pa nga ni Sian na, "Sa wakas, masasolo na rin kita." Sabay ngumisi nga itong si Sian na parang miss na miss nga ang katawan ng babae. Pinapanood naman niya ang kanyang asawa habang dahan-dahan nga nitong tinatanggal ang kanyang damit papalapit sa king size bed. Gino-joke nga niya itong si Sian at parang nagpapahabol. Hinabol naman siya ng lalaki. Pagkatapos nun ay kiniliti pa nga niya ito na para bang mga teenagers na naglalampungan. Habang ikiniskis na nga nito ang kanyang katawan sa babae. Pinakiramdaman naman ni Faye ang katawan ng lalaki at nag-init na nga ang kanilang pakiramdam. Napapikit na lang itong si Faye habang kung saan-saan nga dumadapo ang kamay ni Sian, pati na rin ang labi nito. Nakapikit na nga ito at napaliyad na lang habang hinahawakan din ang masiselang parte ng katawan ng lalaki. At pinagsaluhan nga nila ang gabing iyon. At habang ginagawa nila iyon, ay wala silang ibang mga isinisigaw kundi mahal nila ang isa't isa. Sobrang saya nga ng gabing iyon para kina Faye at Sian. Unang gabi pa lang nila sa Pilipinas ay ganoon na nga ang ginawa nila. Sinulit talaga nila ang isa't isa. Kinaumagahan naman ay nagpunta na nga sila sa mansyon ng lolo ni Sian para dalawin din ang kanyang lolo. Naghanda nga ito ng mga engranding pagkain para sa kanila. O Sian, Faye, kamusta ng mga apo ko? Kamusta yung negosyo nyo? Sabi nila, lumaki na ang negosyo mo ah. Proud na proud talaga ako sa iyo, apo. Akalain mo yun? Hindi mo tinanggap yung offer ko sa iyo. Tapos, nag-back to zero ka. Pero pinatunayan mo na talagang magaling kang negosyante. I'm so proud of you. Sabay tinapik nga ang balikat ng lalaki. Ngumiti naman ito at sabi ni Sian na, hindi ko po yun magagawa, lo, kung wala sa tabi ko ang napakaganda kong may bahay. Siya talagang sumuporta sa akin. Nagtiwala sa akin. Nung mga panahong hindi naging maganda ang negosyo noong nag-uumpisa pa lang, hindi niya ako iniwan. Sinamahan niya ako sa hirap at ginhawa. Sabi nga nito. Samantalang ang kanilang anak naman ay parang akala mo naman naiintindihan ang mga pinag-uusapan ng mga nakakatanda sa kanyang harapan at nagpapapalakpak nga ito sabay tumatawa pa nga. Dahil nga dito ay nagtawanan sila Faye, Sian at ang lolo nito. Kumain na nga sila at nagkwentuhan. Pagkatapos nilang dalawin ang lolo nila ay nagpunta naman sila sa bahay nila Faye. Nagkaroon na nga rin ng malaking bahay ang pamilya ni Faye at mas umunlad na rin ang buhay nila. Masaya rin naman silang ni-welcome ng ama at ina ni Faye at ng mga kapatid nito at nag-bonding nga rin sila doon. Sobrang saya nga ng pagsasama ng dalawa at tila wala nang makakapaghiwalay pa sa kanila. At 3 months bago nga sila muling lumipad papunta ng Japan, ay nalaman ni Faye na buntis pala siya sa magiging ikalawa nilang anak ni Sian. Sobrang saya nga nila dahil magkakaroon na sila ng baby number 2. Dahil nga dito ay mas nagsipag pa silang dalawa at nagsumikap sa buhay. At pinatunayan nga nila sa kabila ng mga unos ay matatapos rin ito at darating din ang liwanag. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Sian at Faye. Naging mala roller coaster man ang kanilang love life, ay nagtagumpay na nga rin silang buuin ang kanilang pamilya at magkakaroon pa nga ulit ng plus one. Sabi nga nila, love conquers all. Kahit na anumang pagsubok ang dumating sa buhay ng dalawang taong nagmamahalan, basta totoo at wagas ang kanilang pagtitinginan ay wala ngang makakapaghiwalay sa kanila. Maghiwalay man sila saglit, ay mahahanap pa rin nilang muli ang isa't isa at pagsasamahin pa rin sila ng tadhana. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Sian at Faye. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay ng kwentong ito mula umpisa hanggang dulo. At shoutout po sa mga sumusunod. Belinda Paninsoro, Genius, Angelo Monzada, Orlando Santos, Carol Descargar, Nurhida Murahab, Dolly Bedonia, Marilu Colliada, Vanessa Koizumi, Edelbeng Demate, Lina Kainglet, Susana Pascua, Victor Reps, Mera Flores, Lucy Pasinia, Naodro, Natividad Topia,
Belinda Paninsoro, Lilian Madriria, Yam Borromeo. At shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumubaybay. Maraming maraming salamat po.